waxaanu wixii yahay waa dareemi kartaa kuraas baan raadinaynaa.
Jambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo haya ya jioni yanasikika kupitia Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania, eneo zima la maziwa makuu, na kupitia masafa mafupi yanasikika pia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. anayekaribisha leo, jina langu ni Patrick Nduimana. Leo ikiwa Ijumaa, kama kawaida tunakuwa na mjadala wa Live Talk. Leo tarehe 19 Novemba, dunia inaadhimisha siku ya choo. Kwa hiyo tunamulika ukosefu wa vyoo vya kutosha na ukosefu wa usafi wa mazingira unavyoweza kuhatarisha afya yako. Na katika ripoti nyingine, waziri wa masuala ya polisi nchini Afrika Kusini amesema kuwa nchi hiyo inashuhudia ongezeko la kutia wasiwasi la ubakaji na mauaji, ambalo lilielezwa kwa kiasi kikubwa ni kutokana na ghasia mbaya za mwezi Julai. Lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala wetu, tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa nchi za Afrika kuungana katika kujenga uchumi wa bahari wenye manufaa na endelevu ili kuleta ushindi mara tatu kwa watu na katika hali ya mazingira na uchumi. Kenyatta ndiye mgeni mkuu katika kikao cha pili cha kongamano la kimataifa la uchumi wa blue la Growing Blue ambalo linafanyika katika mji wa pwani ya Vilankulo nchini Msumbiji. Mkutano huo unalenga kutengeneza suluhisho ambazo zinafungua uwezo wa uchumi wa blue wa Afrika na wakati huo kulinda afya na uendelevu wa bahari. Mwenyeji wa mkutano huo, Rais Filipe Nyusi wa Jamhuri ya Msumbiji na Kenyatta walishuhudia pia utiaji saini mkataba wa maelewano ya ushirikiano unaolenga kuimarisha uhusiano kati ya Kenya na Msumbiji. Kando ya kongamano la pili la kimataifa la Growing Blue Economy huko Vilankulo, Msumbiji, Rais Uhuru Kenyatta na mwenyeji wake Rais Filipe Nyusi walishuhudia utiaji saini mkataba wa ushirikiano mkuu unaolenga kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili, Kenya na Msumbiji. Dikteta wa zamani wa Gambia Yahya Jammeh, ambaye hivi sasa yupo uhamishoni, amekaidi amri ya rais anayemaliza muda wake Adama Barrow wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu mwezi ujao. Katika uingiliaji kati wa kutatanisha kwenye kampeni katika taifa hilo dogo la Afrika Magharibi, Jammeh alizungumza jana Alhamis katika mkutano wa hadhara wa mgombea ambaye ameungana naye katika uchaguzi wa Disemba 4, Mama Kande. Jammeh alimshutumu Barrow na washirika wake kwa kuiba kura katika uchaguzi wa mwaka 2016 ambao ulishuhudia Jammeh akiondolewa madarakani baada ya utawala wa kikatili wa miaka 22. Baada ya mzozo wa wiki sita uliosababisha uingiliaji wa kijeshi wa mataifa mengine ya Afrika Magharibi, Jammeh alilazimika kwenda uhamishoni nchini Equatorial Guinea. Lakini bado anaungwaji mkono mkubwa wa kisiasa nchini Gambia. Wajibu wake wa siku za usoni katika nchi hiyo maskini, pamoja na suala la haki kwa uhalifu uliofanywa chini ya utawala wake, zote ni mada kuu katika maandalizi ya uchaguzi. Mashahidi tayari wametoa ushahidi wa kutisha kuhusu mateso yaliyoidhinishwa na serikali, vikosi vya mauaji, ubakaji na uwindaji wa wachawi mara nyingi viko mikononi mwa watu wa msituni ambao walifanya kazi kama kikosi cha mauaji cha Jammeh. Hii sio mara ya kwanza kwa Jammeh kuingilia kati kampeni na kusababisha ukosoaji kutoka kwa Barrow. Waziri anayehusika na masuala ya polisi nchini Afrika Kusini, Bheki Cele, alisema kuwa nchi hiyo inashuhudia ongezeko la kutia wasiwasi la ubakaji pamoja na mauaji ambalo lilielezwa kwa kiasi fulani kutokana na ghasia mbaya za mwezi Julai. Sele alisema Ijumaa kwamba 20% ya mauaji mengi yalifanyika kati ya Julai na Septemba ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Takriban watu 350 walikufa katika kipindi cha miezi minne iliyopita wakati wa ghasia pamoja na uporaji uliochochewa na kufungwa jela kwa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma, na kupelekea kuingia katika machafuko makubwa yaliyochochewa na idadi kubwa ya kushangaza ya ukosefu wa usawa nchini Afrika Kusini. Katika jimbo la KwaZulu-Natal ambalo lilikumbwa na ghasia, idadi ya mauaji iliongezeka kwa 44.4% hadi kesi 1744. Idadi ya visa vya ubakaji vilivyoripotiwa pia iliongezeka kwa 7.1% hadi kesi 9,556, nyingi ya kesi hizo zilitokea nyumbani kwa mbakaji au mwathirika. Sele alisisitiza kuwa takriban watu 10,000 wamefanyiwa ukatili na kulawitiwa katika kipindi cha miezi mitatu pekee nchini humo. Ni jambo la fedheha na linatia wasiwasi mkubwa. Afrika Kusini ni mojawapo ya nchi zenye vurugu duniani. Kwa wastani kuna mauaji kila baada ya dakika 25. Ubakaji zinaripotiwa kesi 115 kila siku. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alitangaza leo Ijumaa kuwa rais wa Marekani Joe Biden anapanga kuandaa mkutano na viongozi wa Afrika ili kuonyesha dhamira ya Marekani kwa bara hilo. Blinken alisema katika mji mkuu wa Nigeria Abuja kwamba rais Biden anakusudia kuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa Marekani na Afrika ili kuendesha aina ya diplomasia pamoja na ushirikiano wa hali ya juu ambao unaweza kubadilisha uhusiano na kufanya ushirikiano wenye ufanisi kadri iwezekanavyo. Blinken, ambaye yuko katika ziara yake ya kwanza Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani, hakutoa tarehe ya mkutano huo. Hatua hiyo inatokea wakati China ikiongeza ushirikiano na Afrika, ikiwa ni pamoja na kupitia mkutano mkuu mwezi huu nchini Senegal. Washirika wa Marekani, Ufaransa, Uingereza na Japan pia wamekuwa wakifanya mikutano ya mara kwa mara na viongozi wa Afrika. Blinken alikutana na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari siku ya Alhamisi hapo jana na kujadili usalama wa ndani na kikanda na kurudi nyuma kwa demokrasia Afrika Magharibi, ikiwa ni pamoja na jinsi Abuja ilivyoshughulikia maandamano ya kupinga ukatili wa polisi hapo mwaka jana. Umoja wa Mataifa umesema leo Ijumaa kwamba ukame unaozidi kuwa mbaya nchini Somalia umesababisha zaidi ya watu 2,000,000 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na maji, ikionya juu ya msimu wa 4 mfululizo wa uhaba wa mvua katika nchi hiyo iliyokumbwa na migogoro. Ofisi ya kuratibu masuala ya huduma za dharura ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema kwamba takriban watu 2,000,000.3 katika wilaya 57 kati ya 74 wamekumbwa na uhaba mkubwa wa maji, chakula na malisho, huku visima vya maji vimekauka na kuongeza hatari ya magonjwa yatokanayo na maji. Taarifa ya OCHA inaeleza kwamba huu ni msimu wa 4 sasa kwa nchi za pembe ya Afrika kukosa mvua. Hali mbaya tayari imewalazimu karibu watu 100,000 kukimbia makazi yao kutafuta chakula, maji na malisho ya mifugo yao, shirika la Umoja wa Mataifa lilisema. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Patrick Nduimana katika Live Talk ya VOA Swahili.
Karibu tena msikilizaji wetu katika mjadala wetu huu wa Live Talk. Kama nilivyosema hapo mwanzo, Novemba 19 kila mwaka Umoja Mataifa unaadhimisha siku ya choo duniani kwa lengo la kuhamasisha kuwepo msukumo wa kukabiliana na tatizo hili la kidunia, ambapo kwa mujibu wa Umoja Mataifa watu karibu bilioni 4 ulimwenguni kote wanaishi bila kuwa na vyoo bora, huku watu milioni 673 wakijisaidia nje. Na kama baadhi ya watu katika jamii hawana vyoo, basi afya kila mtu inakuwa hatarini. Hali duni ya vyoo huchafua vyanzo vya maji ya kunywa, mito, fukwe na mazao ya chakula, na kusambaza magonjwa hatari kati ya watu wengi. Kauli mbiu ya mwaka huu inahusu kutathmini vyoo. Hali ya vyoo katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ikoje? Haya ndiyo tutajadili na washiriki wetu katika mjadala huu wa saa nzima. Katika Live Talk leo, mshiriki tunaye kwenye line ya simu ni Mrisho Mpoto. Huyu ni msanii, vile vile ni mwanaharakati ambaye huhamasisha wananchi kuwa na vyo. Mrisho Mpoto, karibu katika Live Talk.
Mimi nashukuru na nimefarijika sana kuwa sehemu ya Live Talk ya mjadala wa leo. Nimeshakaribia.
Asante sana. Tunaye pia kwenye laini ya simu Sami wa Masebu kutoka Kenya. Sami ni mchangiaji mkubwa sana katika vipindi vyetu, hasa Live Talk. Vile vile huwa ni mchambuzi wa masuala ya kijamii. Sami wa Masebu, karibu katika Live Talk.
Nashukuru.
Tunasubiri tena kuungana naye. Sawa. Tunasubiri kuungana naye Hippocrate Marume. Huyu ni kiongozi wa shirika la kiraia katika wilaya ya Kadutu huko Kivu Kusini. Tukijaliwa kumpata naye, tutamshirikisha kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Mrisho Mpoto, wewe ni msanii, vile vile huwa unahamasisha wananchi kuhusu swala hili la vyoo, na kuna mambo ambayo unayajua huko Tanzania. Lakini kabla hatujaanza kuzungumza, nataka tupate ripoti ya mwandishi wetu wa huko Dar es Salaam, Dina Chahali, ambaye bila shaka ulizungumza naye mapema leo. Kama ripoti ya Dina Chahali ipo tayari, basi naomba waiweke.
Tanzania kama nchi nyingine duniani imekuwa na kampeni mbalimbali za kuhamasisha matumizi ya vyoo bora kwa kulenga jamii zaidi, ili kuondoa utamaduni uliojengeka katika baadhi ya kaya ya kutotumia vyoo kutokana na mila na desturi, jambo ambalo linatishia afya kwa kuenea magonjwa yanayotokana na kutotumia vyoo bora. Mrisho Mpoto ni miongoni mwa wasanii maarufu hapa nchini ambaye amekuwa balozi wa kampeni maarufu iliyoasisiwa na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wazee na Watoto, iliyokuwa ikijulikana kama usichukulie poa nyumba ni choo.
Wasifikiri watu kukosa vyoo ni kwa sababu ya fedha. Sio fedha kinachomfanya mtu asiwe na choo. Ni culture na tamaduni mbalimbali ambazo zipo kwenye makabila yetu. Mimi nimezunguka karibu nchi nzima. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba elimu juu ya umuhimu wa choo bora inahitajika sana, na isipunguzwe nguvu, kwa sababu watu wanaelekea kubadilika sasa. Wanaelekea kubadilika, lakini kikubwa approach ambayo Wizara ya Afya wameitumia ya kutoa choo kutoka kwa serikali kumrudishia mwananchi mwenyewe kufanya kampeni, hiyo approach ndio inaweza kuleta mabadiliko makubwa sana, kwa sababu mtu atendi kuambiwa hana choo na mgeni, anatenda ambiwe hana choo na mtu wake wa karibu au mtu ambaye mwenye ushawishi.
Amesema katika kampeni ya ujenzi na matumizi ya vyoo bora waligundua kuwa kuna baadhi ya makabila yamekuwa na mila na desturi za makusudi za kutotumia choo kutokana na tamaduni walizojiwekea za kufikisha ujumbe maalumu kwenye jamii husika. Hivyo elimu inahitajika zaidi juu ya athari za kutotumia vyoo.
Naam, bwana Mrisho, hapo ukizungumza na mwenzetu Dina Chahali umesema kwamba tatizo la uhaba wa vyoo sio tatizo la sera. Kuna mambo mengine. Hebu tueleze unavyoona hali hapo Tanzania.
Makabila mengi au tamaduni nyingi za Kiafrika hasa Tanzania zina ile culture kuonyesha nani amepata katika msimu wa sasa. Na mtoto wako wa kiume au wa kike wapi anapaswa kwenda kuoa ama kuolewa. Vitu ambavyo vinaangaliwa katika tamaduni zetu ni chakula. Familia hii ina uwezo wa kuzalisha chakula kiasi gani katika msimu wa mwaka. Kwa hiyo changamoto hiyo imepelekea kwamba ile tamaduni baadhi ya makabila katika kuzunguka kwangu ni kwamba familia inalazimika au inalazimisha mkuu wa kaya kuambia familia waende kujisaidia mbele ya nyumba, sio nyuma ya nyumba, mbele ya nyumba. Katika familia za Kiafrika tuna barazani na uani. Kwa hiyo barazani ni mbele ya nyumba, ili watu wanapokwenda makazini na mashambani asubuhi wakute kile kinyesi ni kibichi. Kwa hiyo kinyesi kinapokuwa kibichi, watu wanapoona wanasema hii familia imekula, humu ndani kuna chakula. Hii ndio familia bora ambayo unaweza kaoza au kaolewa na mtu wako, kwa sababu kinyesi chake hakijakauka, sio cha juzi wala sio cha jana, kwamba uhakika. Kwa hiyo wanafanya hivyo kila siku. Kwa hiyo kila siku ukipita, kwa hiyo familia nyingi zinashindana kwa kuonyesha nani mwenye chakula kwenye msimu ambao kuna ukame ama kuna njaa, kuonyesha hiyo. Kwa hiyo hiyo tamaduni, na hiyo familia tayari ina fedha, wana fedha za kutosha. Kwa hiyo tumegundua kwamba gharama, kwa sababu serikali kupitia Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto ilikuwa inahamasisha choo bora. Choo bora, sio choo cha kisasa, choo bora kwa maana ya choo ambacho kinakidhi na chenye sifa ya kuwa choo bora, choo chenye sakafu inayosafishika, choo chenye kuta nne imara ili usijenge mara kwa mara, choo chenye paa juu ili mdudu nzi asiweze kuingia na kutoka na jua na mvua, choo kikajaa, choo chenye maji na sabuni, maji tiririka na sabuni. Hiki ni choo ambacho ndio wizara na serikali, lakini watu wanao uwezo kujenga hiki choo. Lakini moja ya tamaduni hiyo inafanya inasema sasa mimi nikijenga hiki choo watu watajuaje kama humu ndani kuna chakula? Hiyo ni moja ya matamaduni tumeikuta kwenye baadhi ya maeneo.
Mrisho, kidogo nielewe hapo. Makabila ambayo yana tamaduni kama hiyo kufanya haja mbele ya nyumba ili waoneshe kwamba wamekula chakula, ni kutoka maeneo gani?
Ni maeneo mbalimbali, lakini sana sana tumeyakuta kwenye maeneo ya kanda ya ziwa.
Haya, tutaendelea utatupa mengi zaidi kuhusu swala hilo la vyoo huko Tanzania. Sami wa Masebu, huko Kenya vile vile naona mengi ya kueleza, lakini kabla ya kutupa mengi zaidi, ripoti mwenzetu, mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, kuna ripoti ambayo ameandaa, naye tusikie anasema nini.
Huenda haja kubwa katika maeneo ya wazi au vichakani kwa kiasi kikubwa ni tatizo la maeneo ya vijijini nchini Kenya, ambako familia moja kati ya kumi huenda haja kwenye maeneo ya wazi au vichakani, kwa mujibu wa ripoti ya shirika hilo ya mwaka 2019. Kufikia Novemba mwaka 2020, kwa mujibu wa UNICEF, licha ya kuwapo mafanikio makubwa na kampeni ya kuhamasisha wakazi wa maeneo ya vijijini nchini Kenya dhidi ya kwenda haja vichakani, majimbo 15 yangali na viwango vya juu vya watu wanaojisaidia vichakani au maeneo mengine ya wazi. Miongoni mwa majimbo haya ni Homa Bay, Kilifi, Pokot Magharibi, Turkana, Garissa, Baringo, Kwale, Narok, Kajiado, Isiolo, Marsabit, Samburu, Wajir, Mandera na Tana River. Kwenda haja kubwa katika maeneo ya wazi au vichakani kuna madhara makubwa kwa afya umma, na kunaweza kuwa kikwazo kwa elimu na fursa za kiuchumi, anavyoeleza Jimmy Kariuki, afisa anayesimamia usafi katika kitengo cha UNICEF.
Bila kusema ukweli, hali ya Kenya ambayo tunaiona kutoka kwa ile data ya census 2019 haionyeshi picha nzuri sana. Kwa mfano, tuko na kaunti 15 ambazo zina watu kutoka percentage ya moja kutoka kumi, ambao watu wengi sana hawana choo na wanatumia vichaka kwa choo.
Takwimu za sensa ya mwaka 2019 zinaonesha kuwa 7.4% ya familia zilikosa huduma na vifaa vya usafi nchini Kenya. Hii ni sawa na takriban 10% ya idadi ya watu milioni 4.7 wanaoenda vichakani au maeneo mengine ya wazi kwa haja kubwa katika maeneo ya vijijini.
Kwa sasa tumeanzisha kile umbrella body tunaita Kenya Sanitation Alliance, ambapo tunataka kuleta magavana wote 15 katika kikao moja ambapo wataweza kuweka pesa kando ambayo itaangalia mazingira hii ya kutengeneza choo.
Ruwaza ya Kenya mwaka 2030 ambayo inalenga kuipa Kenya dira ya maendeleo kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2030 inalenga kuibadilisha Kenya kuwa nchi ya kipato cha kati na kuhakikishia raia wake maisha bora, usafi wa hali ya juu, kando na kufikia malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa yanayohimiza ufikiaji na upatikanaji kwa nafuu vio vya kutosha na safi kwa wote, kukomesha kwenda haja vichakani na maeneo mengine ya uwazi. Aidha, Bwana Kariuki anaeleza kuwa kuna vichangiaji vingi vya watu kutojitolea kutumia vio vya kisasa nchini Kenya, na hii inalemaza uwezo wa kuondoa mazoea hayo ya kwenda haja kubwa vichakani.
Familia ni chache lakini mazingira yao ni makubwa sana, alafu pia inachangiwa na ile hali ya maisha yao, yani nikiongea na kimombo wako na ile nomadic lifestyle.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante Kennedy Wandera kwa ripoti yako. Samuel Masebu, samahani kidogo, nimeambia kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye laini ya simu, ni kutoka huko Kenya. Msikilizaji, karibu.
Asante, mimi bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Na hili suala la vio limeleta changamoto nyingi, na natua ya kwamba kuna mfano napeana katika kanisa. Ukiwa katika madhehebu mbalimbali, mtu atakosa kuenda kwa kanisa, aweze kukosa kuenda mahali popote, lakini lazima atake choo ambao ni choo nzuri, aweze kuenda kujisaidia pale. Katika soko lolote linahitaji choo, unapokula chakula, unapotembea, pengine tumbo kuharibika, unataka choo. Kwa hivyo kila mahali, kitu cha kwanza, hata unapotaka kutenga boma lako, kitu cha kwanza ni choo. Si lazima pengine tungoje serikali iweke mikakati ili kusaidie. Mtu aelezwe ya kwamba anapotenga nyumba, kitu cha kwanza anachenga ni nini? Ni choo. Kwa sababu hiyo ndio climax ya kila kitu. Mtu hapa atakuja ale chakula, aende pale, akigonjeka ni uka anakimbia aende kujisaidia. Kwa hivyo tu hata ikiwa sio ya kisasa, hata iwe ile ya zamani, bora watu waelezewe maana ya choo ni nini, na choo ndio chanzo ya poma lolote linapochengwa, soko lolote linapochengwa, hata ofisi yote inapochengwa, choo ndio kitu cha kwanza, kwa sababu ndio climax ya kila kitu katika maisha.
Shukrani sana kwa ushauri wako. Tunakushukuru sana na huwa unachangia zaidi katika mjadala wetu wa Live Talk. Basi Sami wa Masebo, umeipata ripoti ya mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera. Wewe uko huko Kenya Nairobi, hebu tueleze hali ilivyo swala la vyo.
Kwa majina tu naitwa Sami wa Masebo, na napatikana hapa Kenya. Kwa hakika, kwa jumla, hali ya vyo nchini Kenya ni ya kuogofya. Ukiangalia tarakimu ambazo zilitolewa na serikali, zaidi ya watu milioni 4 hawana vyo, na swala hili ni kero zaidi katika sehemu za mijini. Kwa mfano, katika mji wa Nairobi, mji wa Mombasa, mji wa Kisumu, mitaa kama Kibera, Korogocho, Mkuru kwa Njenga, Mkuru kwa Ruben hapa Nairobi, mtaa wa Kondele pale Kisumu, mtaa wa Kiandundu pale Thika, na mtaa wa Meritini na Magongo Hamisi pale Mombasani. Kuna shida, kuna tamko ambalo wengi wanaoishi katika mtaa hiyo wanalitumia kwa kusema kwamba flying toilet, kwa maana kwamba haja, wanaotaka kwenda haja hawana, wanafanya hivyo pembeni mwa nyumba, alafu wanarusha kile kinyesi. Haijalishi kitaangukia wapi, kitaangukia nani, ama kitaangukia majini, labda ni maji ya kunywa. Kwa hivyo hali ndio hivyo ilivyo hapa nchini Kenya. Na ukiangalia takwimu ambazo zilitolewa na wizara ya afya, 85% ya magatuzi 15, lakini karibu nusu ya magatuzi 47 yote hapa nchini Kenya, watu wanaingia vichakani kwa ajili ya kujisaidia wenyewe wanapotamka open defecation. Kwa hivyo hali hiyo ni ya kuogofya. Lakini kama vijijini vile vile, wengi tu wa jamii za Kiafrika, wajua tamaduni za Kiafrika sana zinamzuia mzazi kumwona mwanawe ama na mtoto kumwona mzazi wake sehemu zote za siri. Kwa hivyo hivyo basi, wanaotaka kwenda vio choo kule vijijini, basi huwa wanaenda sana ndani tekani, na hiyo pia ina madhara yake, kwa maana kwamba pesa vingi vijijini vinanyoka na hali kama hizo. Kwa hivyo hali ya afya ya vio hapa nchini Kenya ni kutamaunisha sana.
Asante sana Samia Masebu. Kabla ya kurudi kwako Mrisho Mpoto, kuna msikilizaji mwingine kutoka huko kwa Kenya. Inaonekana Kenya swala hili watu wanalizungumzia zaidi. Karibu msikilizaji wetu.
Asante sana. Kwa majina ni Lapa Nikikete, nyumbani ni Sango Malakizi Bungoma, niko Kenya. Jambo ambao naongea saa hii,
Nafikiri kuna tatizo la mawasiliano na msikilizaji wetu. Bila shaka akipata nafasi atarudi tena aweze kutoa maoni yake. Mrisho Mpoto, kuna neno umezungumzia kuhusu utamaduni wa baadhi ya makabila. Je, tatizo hili la ukosefu wa vyo bora ni kutokana na mila au kuna changamoto zingine, matatizo mengine ambayo yanasababisha watu kutokuwa na vyo bora?
Zipo changamoto nyingine nyingi, lakini mimi nakataa kwamba swala la fedha, kwa sababu approach ambayo serikali ya Tanzania imeitumia toka mwaka 2016 ambaye alikuwa makamu wa rais, ambaye sasa ni rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, alipozindua kampeni hii aliondoka kusema kaya kuwa na choo. Alizungumzia choo bora, kwamba choo ni lazima mtu awe naye. Lakini sasa tulikuwa tumekwenda kutoka kwenye choo cha kisasa kwenda kwenye choo bora, na hiyo imefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu 2016 kaya ambazo zilikuwa hazina vyoo kabisa zilikuwa ni 6.5%. Lakini mpaka mwaka jana, bado kabla mwaka huu hatujapata taarifa rasmi, lakini mpaka kufikia mwaka jana imebakia 1.7% kaya ambazo hazina vyoo. Kwa hiyo hamasa kubwa imefanyika, lakini kutoka 39% wenye kaya zenye vyoo bora mpaka kufikia 67% mwaka jana. Lakini tamaduni nyingine ambayo tumeikuta pande za Tanga ni kwamba familia nyingi zina michepuko. Kwa hiyo wanachepuka kwa maana ya kwamba baba ataaga kwamba saa 2 usiku anakwenda haja, na mke wa jirani kule naye ataaga saa 2 usiku anakwenda haja. Kwa hiyo wanakutana kule kwenye kichaka kwa ajili ya kufanya ya kwao. Kwamba wakijenga vyoo, ule mkutano wa usiku, hizi familia mbili upande huu na upande huu unakuwa haupo. Kwa hiyo migogoro mingi ya ndoa imekutana na watu, kama alivyozungumza mchangiaji wa Kenya, kuna nyoka, kuna vichaka, watu wamepata majeraha na majanga mengi sana ya usiku wa vichaka, na baadhi ya watu wanakutana kwenye vichaka kwa sababu hiyo. Lakini jitihada zimefanyika na lugha mbalimbali, ya kama nilivyozungumza mwanzo kwamba kampeni hii serikali imeiondoa kutoka wao kuwahamasisha wananchi na kurudisha kampeni hii wananchi wao wenyewe wanatumia ile BCC, behavior change communication, kwamba kumekuwa na mjadala choo kiende kikajadiliwe. Aambiwi mtu sasa hivi jenga choo, hapana. Mjadala wa choo unawekwa mezani, tunajadili kwa nini una, kwa nini unacho, na kwa nini uwe nacho, na kwa nini usiwe nacho.
Sawa, nikushukuru Mrisho. Naambiwa Otieng George kutoka Kenya yuko kwenye line ya simu. Otieng, kwa dakika moja tu tuambie unasema nini kuhusu swala hili la vyoo.
Asante sana. Kwa kweli vyoo ina shida sana, inaleta shida katika mataifa yetu. Kwa mfano unakuta kwamba jamii nzima inakosa choo ya kutumia, na wakati choo inapokosekana katika jamii, basi pia inasababisha magonjwa kuwepo pale, kwa sababu labda wale wataelekea vichakani na kuna pia magonjwa ambayo yanaweza patikana pale. Kwa hivyo ningependa tu kuhimiza ya kwamba kila mtu aweze kuwa na choo pale popote alipo, na kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa masafi zaidi.
Asante sana Otieng George. Labda kwa sekonda chache kabla ya kufunga sehemu ya kwanza, acha tufunge sehemu ya kwanza. Wasikilizaji, washiriki wetu, msalie kwenye line ya simu, tukutane kwenye sehemu ya pili kwenye mtandao wetu wa voiceweb.com. hapa tunafunga kwenye vipindi vyetu kupitia masafa ya FM. Tukutane kwenye voiceweb.com kwenye mtandao wetu pale wa Facebook. ni sehemu ya pili ya Live Talk. Msikilizaji wetu ambaye unajiunga nasi wakati huu, nikukumbushe tu kwamba katika mjadala wetu wa leo tunazungumzia swala la vyo, wakati leo tarehe 19 Novemba ulimwengu au Umoja Mataifa unaadhimisha siku ya choo duniani kwa lengo la kuhamasisha kuwepo msukumo wa kukabiliana na tatizo hili la kidunia. Nilipozungumza hapo, takwimu zinatisha kabisa. Ni watu wengi sana duniani ambao hawana vyo, hasa vyo bora, karibu watu bilioni 4. Nirudi kwako Sami wa Masebu. Naona Kenya wasikilizaji wengi wanachangamka kabisa kuchangia katika Live Talk. Hapo Kenya unavyoona wewe na maelezo ambayo yametolewa na katika ripoti ya mwandishi wetu na hao wasikilizaji wengine walivyozungumza, hasa tatizo la ukosefu wa vyoo ikiwa ni mijini au vijijini ni nini? Ni ukosefu wa uwezo wa kifedha au kuna mambo mengine?
Kuna vigezo vingi tu ambavyo vinachangia ukosefu wa vyoo. Mwanzo ni kwamba serikali haijatoa sera mahususi kuangazia swala la kukosa kwa vyoo. Kwa mfano hapa nchini Kenya, kabla hujaanza ujenzi wote, huo mjengo wa watu kukulipia au mjengo wa kibinafsi, lazima mjengo wa kwanza ambao unawekwa pale katika sehemu hii ya ardhi ni choo. Lakini hili halizingatii, kwa maana kwamba hakuna maafisa wa nyanjani ambao wanafuatilia hali hiyo. Jambo la pili ni kwamba ukosefu wa madhani kwa jumla ni umaskini. Wajua kujenga hapa choo hapa Kenya ni gali. Kwa mfano tu choo kimoja cha futi kama 30, alafu uzungushe ukuta wako na 4, choo hicho kinagharimu zaidi ya shilingi 50,000. Kwa hivyo unakuta jamii nyingi hapa Kenya haziwezi kumudu gharama hiyo. Sababu ya tatu ambayo inakosesha wananchi kuwa na vyoo ni uhamasisho. Serikali haijahamasisha kwa wazi kwamba lazima kila mji uwe na choo. Unakuta katika sehemu za mijini, kabla hujaingia ukitaka kujisaidia mpaka ulipe. Halmashauri za miji ambazo zinaendesha vyoo ambazo ni vikubwa. Kwa hivyo hali hiyo pia kwa nafasi kidogo inachangia ukosefu wa vyoo, ama wale ambao wanataka kwenda haja ndogo kwa mfano, lakini hawana hizo pesa ambazo halmashauri inaitisha. Kwa hivyo inabidi kwamba waende nje kidogo na mji na labda waingie vichakani. Kwa hivyo hizo ni sababu tatu kuu ambazo kulingana na mimi nasababisha ule ukosefu wa kila mji na kila boma na kila mwenye nyumba kuwa na kila mwenye makao kuwa nacho.
Naam, asanti Sami wa Masebu. Vile vile hatujabahatika kumpata mshiriki kutoka huko DRC, huko Kivu Kusini, lakini kuna ripoti au wakazi wa huko Bukavu na baadhi ya viongozi wanaohusika na masuala ya afya ambao wamezungumzia kuhusu tatizo hilo la vyoo huko Bukavu, hasa Kivu Kusini. Tusikilize baadhi yao.
Safari Babunduzi ni mkazi wa Bukavu. Ukiangalia muji saa Bukavu ni muji kabambi sana, inahala watu mingi. Ukiangalia pazi ya mingi hakuna choo. Hakuna choo ya serikali kwenye najengewa. Haishangaze, unaona uchafu iko fasi yote. Ni mbaya sana kabisa.
Na upande wa serikali huko Kivu Kusini, wanazungumza nini kuhusu tatizo hili la vyoo?
Sio kuzembea serikali la ini, ni kukosa usirimu ya wanakaaji. Sababu kuwa na choo nzuri, kuwa na choo yenye kustahili ni usirimu wa mtu. Kweli katika ofisi za serikali leo bila kujua statistiki, lakini inaonekana kuwa ni mfano mubaya ambao wakaaji wakiiga, Bukavu inaweza kubaki bila choo.
Naam, Mauricio, Tanzania umesema kuna shughuli ambazo serikali inafanya, lakini vile vile bado swala hili umesema hukubaliani na watu wanasema kwamba ni tatizo la ukosefu wa kifedha. Wewe ambaye umefanya kampeni ya kuhamasisha wananchi, unapozungumza na wananchi kuhusu swala hili la vyoo, wanazungumza nini msimamo wao? Hawaoni kwamba hii inaweza kuhatarisha? Sababu kama una choo bora na ukiwa unafanya haja zako nje au kwenye vichaka, unahatarisha afya ya wengine.
Mjadala ndio unakuaga huo, lakini pia kuna misimamo ambao wanaishikilia, lakini wakati mwingine tunawaambia ongezeko la watu limekuwa kubwa sana. Wanasema kwa mfano unakuta bibi anakuambia mimi nina miaka 60 au miaka 80 au miaka 70, mpaka leo wewe umenikuta, umekuja hapa umenikuta na uhai, sijawahi kutumia choo. Unaponiambia kwamba naweza nikapoteza maisha sasa hivi nisipokuwa na choo, mbona toka nazaliwa na kuwa sijawahi kutumia choo, na leo na umri kukuzidi wewe ambao unakuja kunihamasisha leo niwe na choo? Kwa hiyo kuna misimamo ya namna hiyo wanashikilia, kwamba wazee wanasema hapana, haiwezekani leo tuje kuwa na mtuambie tu na choo wakati tumeishi na choo bila choo muda mrefu sana. Kwa sababu nakataa hiyo, kwa sababu kuna watu wana maboma, wana nyumba nzuri, zina tiles, zina nyumba za gharama sana, lakini huyu mtu hana choo, au kama anacho choo basi sio choo bora. Ana choo ambacho amezungushia vimakuti kidogo, au amechukua viroba au chandalua zile amezungusha pale. Wanarudi pale pale kwamba siwezi kwenda kuinama au kututama sehemu ambayo mkamwana wangu naye anakwenda kuchutama. Mimi niiname hapo, mtoto wa mke wa mtoto wangu naye akainame pale, wote tukainame pale, tunaangalia tunachutama kwenye sehemu moja. Lakini pia wanakataa kusema nawezaje nikakaa na kinyesi karibu na nyumba, nawezaje kuhifadhi kinyesi karibu na nyumba, kwa sababu sera au tamaduni za taratibu za Tanzania angalau choo kijengwe mita 10 kutoka kwa nyumba ilipokuwepo. Kwa hiyo wanasema kwa nini nihifadhi kinyesi nikae nacho? Kwa hiyo hizo ni tamaduni, sio fedha. Yaani katika kuzunguka kwangu sijagundua fedha, kwa sababu choo unaweza ukajenga kidogo kidogo, na kumekuwa na utamaduni wa kwamba vijana wenye nguvu wanawasaidia wazee, kwa sababu sehemu kubwa ya watu ambao wana vyoo kwa Tanzania ni watu ambao hawana nguvu ya kuchimba yale mashimo. Kwa hiyo hamasa za vijana kwenye hiyo kata au kwenye hicho kitongoji kijiji zimekuwa kubwa kuhamasisha kuwachimbia wazee vyoo na kuwasaidia kuondoka na ile aibu ambayo ilikuwepo, kwa sababu Tanzania kulikuwa na utamaduni kama hauna choo, tuliweka utamaduni kama sehemu ya kampeni, kama hauna choo tunaweka bendera ya rangi fulani nyekundu kwenye kaya yako, mpaka utakapojenga tunaiondoa. Kwa hiyo hamasa ya namna hiyo imekuwa kubwa, lakini imefika wakati sasa mtu anajenga choo kinaitwa choo cha bwana afya au bibi afya. Choo kizuri, kina kila kitu, na asubuhi wanafanya kutembea kutoka kwenye nyumba mpaka kwenye choo, ile njia ionekane inatumika, lakini kile choo hakitumiki kwa sababu ya hizo tamaduni, kwamba hawezi kuchutama kwenye sehemu ambayo yeye atachutama na mwingine. Kwa hiyo wanajenga choo ili wasiweze kukamatwa, lakini elimu zinaendelea kutolewa na mabadiliko yanafanyika na yanatokea.
Nasikia Tanzania swala la tamaduni linachangia zaidi katika swala hili la ukosefu wa vyoo bora. Nimeambiwa kwamba ujule msikilizaji wa Kenya, Josephat Ayora, amerudi tena kwenye laini ya simu. Josephat, upo?
Niko.
Haya basi, malizia yale ulikuwa unazungumza.
Ndio nataka kusema, hata huyo msemaji kutoka Tanzania amenifurahisha sana, mambo ya dhana potofu. Hapa Kenya kuna sehemu yangu kama penye nimesaliwa huko Kisii, ilifika upenye tulisukumia haya maneno wizara ya afya, health, public health, lazima unapochenga poma kitu cha kwanza ni choo. Hiyo tuliweka ni lazima. Kwa hivyo katika eneo letu choo iko kila poma. Sasa kuna mahali pengine unapata soko liko kama hapa kwetu Taribu penye nakaa. Wakati mwingine kuna vijana walikuwa wanaenda wanaongoja wamama kwa mahindi, wakati mahindi yamekuwa. So that wakati mama huyu amekula chakula pale kwa soko, akiendelea kuuza nguo zake, amesikia kwenda hata ndogo, kumbe huyo kijana kwa sababu hana kazi anamnyemelea pale. Katika hiyo hali unapata huyu kuna mtoto anaenda kuzaliwa pale, kuna maneno mabaya yanatendeka pale, mambo ya raping na nini, unapata kesi nyingi zimekuja. Kwa hivyo choo zinapotengenezwa mahali zinasuia maneno mengi. Point nyingine, unapoenda kujisaidia huko nje, ati nimekuja kwako nataka kujisaidia unanipa chembe, kuna madhara mengi. Unapoweka kinyesi pale nje huko, kuna wakati mvua inanyesha mambo ya soil erosion, wakati wa maji yanateremka, haya maji yote yanateremka kwa visima, kwa vidimbwi vya maji. Kwa hivyo tutapata madhara mengi ya magonjwa. Kwa hivyo tukitegemea dana povu ya kimila, tutakuwa tumepoteza maisha mengi, magonjwa yatakuwa mengi na itakuwa ni hasara kubwa kuyatibu. Maneno mengine ni kusuia mambo ya upotovu wa nidhamu. Kwa hivyo wacha tu afya tukizingatia kabisa. Sana sana tuseme hii mambo ya kanisa. Mambo ya kanisa, kama kanisa unapata watu wako mkutano nje, mtu atakosa kuenda kuomba hata kwa lile kanisa. Lakini kio lazima afanye nini aende? Kwa hivyo tuzingatie kutenga choo kwanza, choo ambao ni nzuri, ili maneno yote yaweze kuwa mazuri. Ni hayo tu nasema, kila mtu ukitaka afya nzuri, tenga choo kwanza, maneno mengine yaendelee fema. Asanteni
kabisa, shukrani sana bwana Josephat kutoka huko Tarbo, Kenya. Kuna msikilizaji mwingine kwenye line ya simu anataka atoe maoni yake naye.
Kwa majina naitwa Machenji Upemba, nipo Inyonga mbele Katavi. Hali niliyoko huku na hususan huku vijijini, masuala ya choo ni adimu sana kulinganisha kwenye miji, kwa sababu ukiwa vijijini tena pembezoni kuna miji kwenye machaka machaka humo, kiangalia hawana kabisa vyoo. Ina maana anapopana waje mtu anaenda kujisaidia vichakani, ina maana labda ujisaidia vichakani baada tena ya mvua kunyesha, yale ule mtiririko wa maji na vile vinyesi vinashukia kwenye madimbwi ambao wanatumia kama maji ya kunywa, ina maana ni athari kubwa sana, maradhi yanakuwa mengi sana. Nilikuwa naomba tu serikali ifanye mkazo zaidi katika miji hili la pembeni na vijijini vinavyoishi kwenye machaka machaka huko, kwa sababu hawana vyoo kabisa ukiangalia, na maradhi yanakuwa mengi sana, ndugu mtangazaji.
Asante sana Machenji Lupemba kutoka huko Tanzania. Sami wa Masebu, tumesikia mengi sana ambayo yanachangia watu kufanya haja zao nje. Umezungumzia mambo ya flying toilets sijui katika baadhi ya mitaa hapo Nairobi. Je, hapa serikali haina jukumu lolote katika kuweza kuhakikisha kwamba wananchi katika mitaa tofauti wanakuwa na vyoo bora, ili wasije wakafanya haja zao mahali popote nje na kusababisha haya magonjwa hatari kama vile kipindupindu?
Mkono sheria inatungiwa kule bungeni, lakini utekelezaji wake ndio mbovu. Nilivyoeleza hapo awali, hakuna maafisa wa nyanjani wanaozunguka kutoka mji mmoja hadi mwingine, makaya mabanda vijijini, kuangalia usafi wa vyoo. Takwimu zilizotolewa hizi ni takwimu tu za wale maafisa wakuu wa afya wanaokaa Nairobi, lakini kusema kweli, ukiingia pale vijijini hali si hali, na idadi ya watu ambao waona vyoo kwa jumla ni kubwa mno, sio vile walivyoeleza katika taarifa iliyotolewa na wizara ya afya hivi leo. Wengi tu wa watu, takwimu nilizofanya kwa uchunguzi niliofanya mimi ni kwamba 10% wanatumia vyoo kamilifu, toilet, wenyewe wanasema flushing toilet, vile vya maji. Karibu 70% wanatumia vyoo vya kawaida tu, vile unachimba shimo alafu unaosha ukuta, lakini 20% hawana vyoo kabisa. Wengi wanatumia vichakani, vichaka. Nataka kutoa mfano mmoja. Miaka miwili mitatu iliyopita nimekuwa kule katika kaunti moja, na hii kaunti ni kaunti ya mojawapo ambazo zile kaunti ambazo zimeorodheshwa kama ni kaunti ambazo hazina vyoo. Mkuu wa elimu alisimama kwenye gwaride na kutangaza stori ile, ama kichaka hicho ni cha walimu, kichaka kile kingine cha wanafunzi, na kile kichaka kingine cha ni jambo la kutamausha sana, hasa shule ambayo haina choo. Na hilo lipo, shida ipo, lakini utekelezwaji wa sera za serikali ambazo zinaeleza wazi kwamba lazima mtu yote aliye na mji ama amejenga, kwa mfano jenga la kukodesha, lazima awe na choo. Hilo lipo, sera zipo, lakini hazitekelezwi.
Haya, asante. Kuna wasikilizaji pia ambao wamechangia pale kwenye Facebook. Tuungane na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, atupe baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu.
Shukran sana Patrick Nduimana. Basi nasoma ujumbe kutoka kwa msikilizaji David Sechenga. Yeye anapatikana Wagum Tunadum, Muheza, Tanga, Tanzania. Ameandika ukosefu wa huduma ya vyoo sehemu za jumuiya ni tatizo, na tatizo hili husababisha uchafuzi wa mazingira kwa kuwa watu watajisaidia hovyo tena sehemu mbalimbali na kuchafua mazingira. Lakini kwa hivi sasa au kwa wakati huu huduma za vyoo zime ya karibu sehemu nyingi, sehemu zote za stendi ya umma huduma hii inapatikana, na kwenye migahawa mikubwa mikubwa huduma hii inapatikana, na hata kwenye petrol station, yani vituo vya mafuta, pia huduma hii ya vyoo inapatikana na kuondoa usumbufu uliokuwa unajitokeza hapo awali. Ngalama Maluta, wewe unapatikana Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Umeandika ukosefu wa vyoo bado ni changamoto kubwa katika jamii nyingi. Watu wanajisaidia hovyo. Pia ukiangalia mazingira nayo ni machafu. Hivyo basi elimu inahitajika, na kwamba usafi ni bure. Serikali iangalie hili. Nasoma ujumbe wako Chinga Mwaminifu Yanga Damu. Wewe unapatikana Inyonga, Mlele, Katavi, nchini Tanzania. Umeandika kiukweli ukosefu wa choo unachangia asilimia kubwa sana kueneza magonjwa, hususan kaya hizi maskini za vijijini. Hivyo serikali ihimize ujenzi wa choo. Haya basi Patrick Duimana, ni hayo tu ndio kuwa nayo kwa hivi sasa, sehemu ya kwanza ya maoni ya msikilizaji kuhusiana na mada yako ya Live Talk unayozungumzia siku ya choo duniani.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Mrisho Mpoto, nirudi kwako. Umegusia zaidi swala ambalo ni kweli ni utamaduni ndio pingamizi zaidi huko Tanzania, ili watu waweze kuelewa kwamba lazima wafanye haja zao ndani ya nyumba, ndani ya chuo ambacho kiko bora, kina vigezo vile vinavyohitajika. Sijui katika kampeni yako hii unapowaambia kwamba hili swala la utamaduni ni hatari kwa afya yenu, wanakuelewa au serikali inapoona kwamba hii ni changamoto inafanya nini?
Kuna usemi ambao unatumika, lakini hapa nautumia kingine kidogo: mgeni njoo, mwenyeji apone. Nadhani wengi wanaufahamu, lakini mgeni huyu alikuja mwenye madhara, lakini ameleta haweni kubwa sana kwenye upande wa usafi wa mazingira. Navyo tunapokuwa na COVID hii uviko 19, watu wamehamasishwa sana kuhusiana na kunawa mikono. Huo ni mfano ambao tulikuwa tunautumia sana. Watu walikuwa wananawa sana mikono kwa maji tiririka na sabuni, na tumekwenda kwenye baadhi ya halmashauri na hospitali na zahanati mbalimbali, magonjwa ya matumbo yamepungua kwa asilimia kubwa sana, kwamba ilifika wakati mpaka wauza duka maduka madawa wanalalamika kwamba zile antibiotics sasa zimekosa wateja. Kwa hiyo huo mfano tunawaambia, kwa sababu magonjwa ya matumbo yanayotokana na kinyesi, watu kushika kinyesi kutokunawa mikono, yalikuwa mengi. Ndio magonjwa yalikuwa yamejaa kwenye zahanati na vituo vyetu na vya afya pamoja na mahospitali, watu waliponawa mikono. Kwa hiyo nawaambia, mnaona kwa nini sasa, mmeona kwa nini magonjwa haya yamepungua, ni kwa sababu watu tunanawa mikono. Na ukinawa mikono maana yake unakuwa umeondoa kinyesi, na tunawaambia kinyesi ni sumu kuliko sumu kubwa. Kwa hiyo watu wanaanza kuunganisha matukio, wanasema kweli bwana, mimi mtoto wangu hajaumwa tumbo, mimi sijaumwa tumbo, sumu la kuhara, vipindupindu vimepungua kwa sababu ya kwa hiyo ni tumepitia zaidi kwenye kuhamasisha watu unawaji wa mikono, kuonyesha kwamba usiponawa mikono au kinawa mikono utaondoa maradhi ya matumbo pamoja na kwa sababu utakuwa umekula kinyesi. Kwa hiyo watu wanaelewa na wanaanza kuunganisha kusema kwamba kweli. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa halmashauri nyingi nilizotembelea hatukuwa na ugonjwa wa kipindupindu takriban miaka miwili sasa au miaka mitatu. Kwa kifupi, Tanzania hakujawa tena na kipindupindu kwa sababu hamasa ya unawaji wa mikono na ujenzi wa vyoo imekuwa kubwa. Kwa kujibu swali lako, ni kwamba ni kweli tunafanikiwa na uelewa unaongezeka. Hii ilikuwa ni hadithi ambayo nakusimulia katika mchakato wa kuelekea kwenye haya mafanikio ulioniuliza.
Na kuhusu hawa watu ambao hufanya haja zao unakuta mbele ya nyumba kinyesi kipo, alafu kama ulivyozungumza eti waoneshe wengine kwamba sasa unaona mimi nimekula vya kutosha, hapa serikali haoni kwamba ni hatari hapa?
Ya inaona, lakini changamoto unaweza ukakuta kwamba tukio hilo linafanywa na mwenyekiti wa kijiji au mtendaji wa kijiji kabla wale ambao wameajiriwa kama professional, make wenye viti wa vitongoji vijiji pamoja na kata mbalimbali ndio sehemu kubwa ya watu kuonyesha kabisa kwamba moja ya sifa uchaguliwe kwenye baadhi ya vijiji, lazima ionyeshe nyumba yako kwamba ina uwezo wa kuzalisha chakula. Kwa hiyo mfanya maamuzi wa kitongoji ndio unakuta muhusika mkuu. Kwa hiyo unapopiga hodi kwa ajili ya kufanya hamasa, unatakiwa kukutana na yeye, na yeye ndio mwenye changamoto hiyo. Kwa hiyo mpaka wananchi wenyewe wanakwambia kwamba hebu mwambie kwanza, maki wanaamini sisi tunakwenda kama serikali pia, wanasema hebu mwambie kwanza mtendaji au mwenyekiti abadilike na sisi ndio tubadilike. Kwa hiyo ukilazimisha sana unakosa ushirikiano, watu wanahamasishwa waende shambani, haukuti watu kwenye kile kijiji, kwa sababu anayesababisha hiyo ni kiongozi kwenye hicho kijiji ama kitongoji. Kwa hiyo changamoto iko kwenye maeneo kama hayo, lakini tunafanikiwa. Au unakuta sio kiongozi lakini ana nguvu ya ushawishi kwenye jamii. Kuna wale ambao ni influencer, wana nguvu tu kwenye kijiji, unakuta kwamba yeye ana nguvu na ndio anahakikisha kwamba wewe upate ushirikiano kwenye kile kijiji, kwa sababu yeye ana nguvu kwenye kile kijiji, kitongoji ya Makata. Kwa hiyo changamoto iko maeneo hayo.
Asante. Kabla ya kuendelea na Sami wa Masebu huko Kenya, kuna msikilizaji mwingine kutoka DRC, tusikie anasema nini.
Kwa majina naitwa Mweze Kalunga Jean de Dieu, na naishi Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo leo tunasherehekea sikukuu ya vio, lakini tukiangalia kwa kulinda mazingira safi, inabidi kinyesi kisipatikane mahali pokione. Donge kinyesi haipaswi kuonekana mahali popote, lakini tunajikuta kuwa watu wanaanza kutupa vinyesi ovyo ovyo, na vio vile vile haviheshimiliki. Unaweza kukutana mtu ana labda kiwanja kidogo na chuo haiachiani nafasi na nyumba ya kulalia. Kwa hiyo unaweza jikuta chuo kinapatikana hata haienei hata meta moja na nyumba ya kulalia. Kwa hiyo inaonekana kuwa choo hakiko, haziko tena visafi kabisa. Hali ya vyo ni mbovu sana. Sana sana hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo utajikuta mtu anaweza kuwa na kiwanja kidogo, lakini anatamani nyumba hiyo, utakuta mtu anaweka ghorofa tatu, ghorofa nne, lakini chuo ni kimoja. Ama utajikuta ameweka ile kitu cha kupokea kinyesi, ambao kwa lugha wanita kwa lugha ya Kifaransa nanfoseptike, ama ile nani shimo la kuwekea kinyesi. Na utakutana kinyesi kimejaa kiwanja, watu wanafugua vinyesi ovyo, mvua inaponyesha, unajikuta mjini kila mtu anatamani kufungua chuo cha kwake ili kinyesi kiweze tambaa katika mji ama katika mifereji yote, utakutana vinyesi vimejaa ovyo. Kwa hiyo inaonekana kuwa sikukuu ya vio kabisa haiheshimiliki, hususan ni kwetu si wa Afrika wote, hasa hapa mjini Bukavu.
Naam, Kalunga Jean Dodie kutoka Bukavu. Sami wa Masebu, umemsikia huyu msikilizaji wa Bukavu. Hilo alilizungumza, hata mimi niliwahi kulishuhudia mtaa ambao nilikuwa naishi huko Bujumbura. Unakuta kuna watu wana nyumba na wana wale wapangaji wale ambao wanakodi nyumba, wengi kabisa na familia zao, lakini unakuta choo ni kimoja. Naambiwa kwamba Sami wa Masebu ameondoka kwenye laini ya simu, lakini tutaendelea kumtafuta. Mrisho, alivyozungumza huyu msikilizaji wa Bukavu, hili swala la unakuta mtu ana nyumba ya ghorofa lakini kuna choo kimoja, au mfano kama nilivyosema katika mtambo ambako niliishi huko Bujumbura, kuna watu walikuwa nyumba ina watu wengi sana, familia nyingi wanakodi nyumba hapo, lakini unakuta choo ni kimoja, na choo hicho kila mara kinajaa vinyesi mpaka watu wanalazimika kwenda kufanya haja zao katika mito. Sijui hilo umelishuhudia hapo Tanzania?
Ya, nafikiri mazingira yanafanana, hizo kesi zipo nyingi tu, kwa sababu pia baadhi ya tamaduni zetu tuna ile nyumba naita nyumba ya vyumba sita, kwamba wapangaji mnakaa kwenye nyumba ya vyumba sita lakini mnatumia choo kimoja. Na hiyo tumekutana nayo na tumejaribu kupambana nayo, tukaanzisha kitu kinaitwa mnyime funguo ajenge chake. Mnyime funguo ajenge chake, kwa sababu sehemu kubwa ambayo tumekutana nayo ni kule vijijini, jirani anapenda kujisaidia kwenye choo cha jirani. Yaani hataki kujenga chake, yule ambaye amejenga cha kwake anakwenda kujisaidia. Kwa hiyo tunaambia kwamba ukimnyima funguo yeye atajenga cha kwake. Lakini vipi kwamba siku ambayo wewe haupo umefunga choo chako na yeye anahitaji kwenda haja? Lakini pia tuliwaambia kwamba wewe ukiwa na choo, mwenzako akiwa hana choo, wote hamna choo, kutokana na yule mchangiaji wa kutoka kule Kenya, nilimsikia anazungumza hiyo kwamba vinyesi vinatirika, mvua zikinyesha vinakwenda kwenye makazi ya watu, kwenye vyanzo vya maji, kwa hiyo wanajikuta wanakunywa maji yale yale. Kwa hiyo tunaambia kama wewe umehamasika na umeelewa kuwa na choo, basi hakikisha jirani yako naye anakuwa na choo ili wote muweze kuwa salama, na inafanyika hivyo. Lakini changamoto nyingine ambayo tujazungumzia hapa naona ni issue ya wanaita choo cha kuflash. Walioko pembezoni mwa maziwa na bahari, pwani, hawataki vyoo, wanakuambia nijenge choo cha nini wakati kuna choo cha kuflash tayari. Nafika na maliza haja zangu kwa mara moja, naoga hapo hapo, najisaidia hapo hapo. Nijenge choo cha nini wakati bahari iko hapo, wakati mto uko hapo? Kwa hiyo hiyo ndio maana changamoto kubwa tuliipata pembezoni mwa maziwa na bahari. Lakini wanakwenda kusema unajua udongo wetu unatitia, ukijenga choo karibu na ufukwe kinazama kwa sababu ya mkondo wa maji, hivyo na vile. Lakini kuna namna ambavyo serikali ilitusaidia kuwaelimisha watu ujenzi wa vyoo kwenye mazingira ya namna hiyo. Kwa kujibu swali lako, ni kweli watu wanafanya hivyo na wanatiririsha maji. Kwa mfano mvua zikinyesha, ndio wanakwenda kufungulia zile koki sasa za vyoo, wana flash zinaingia kwenye makazi ya watu, zinaingia kwenye mitaro, zinaingia kwenye miji ya watu. Anasubiri mvua ikiwa kubwa, ambapo watu mko ndani hamwezi kutoka, yeye ndio anakwenda kufungulia ile haja na kuingia kwenye makazi ya watu, na ndio kipindi ambacho magonjwa milipuko yanakuwa mengi, ikiwemo kipindupindu kipindi cha mvua, kwa sababu watu wengi ndio wanafungulia zile koki za vyoo vyao. Na vyoo vingi vimejengwa hivyo, kuna jiwe limewekwa au kumewekwa kizuizi kidogo, ili mvua zikinyesha anachomoa au anafungua ile eneo na ule uchafu unaingia kwenye makazi ya watu.
Naam, Sami wa Masebu, tukielekea mwisho wa kipindi, swala hili la ukosefu wa vyoo, hasa vyoo bora, au watu ambao wana utamaduni wa kutupa vinyesi mahali popote nje, ni swala kabisa, ni changamoto kubwa nilivyosikia wazungumzaji wakizungumza hapo, wasikilizaji, yani bado ni changamoto kubwa katika nchi zetu za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Sijui una mapendekezo yapi ili tuweze kupata suluhu kuhusu swala hili la vyoo. Kuwa na vyoo bora ni swala la afya, ni swala ambalo jamii lazima ilizingatie.
Jambo la kwanza ni kwamba serikali lazima itunge sheria, na sheria zipo, lakini ziwe sheria fatilizi. Nilipoelezea hapo awali ni kwamba sheria hizi zipo, lakini maafisa wa nyanjani hawapo. Kwa hivyo sheria zimebaki kwa kwenye karatasi, lakini unapoenda maeneo yale ambayo yanahitaji vyoo havina. Jambo la pili ni kwamba idadi ya watu inavyozidi kuongezeka, lazima sheria, changamoto nyingi mpya ambazo hazikuwa hapo awali zinajitokeza. Kwa hivyo muongezeko wa watu, lazima serikali pia ibadilishe namna inavyozingatia ile swala la kukosa vyoo. Kwa mfano, wengi wanajenga hasa karibu na mito, na wengi wanavyosema wenyewe kwamba choo ambacho kiko karibu na mto ni flying, ni flash, kwa maana kwamba wako karibu na maji. Kwa hivyo sera mwafaka lazima zitungwe kuangalia ile hali kwamba kuna mwongezeko mkubwa wa watu na watu wamejenga karibu na mito. Kwa hivyo ile mito inatumika kivipi, na wale wanaoishi karibu na hilo mito choo chao kiko vipi, kiko karibu na maji? Kwa wanasayansi wenyewe wanavyosema kwamba choo ambacho kiko na maji, karibu na maji, bila shaka kuna ule mzunguko wa uchafu unaingia ndani ya maji kupitia sehemu za chini. Kwa hivyo sera hazipo, na kama zipo hazitekelezi kikamilifu. Sera fatilizi ndiyo itakayokoa hii hali ya kukosa vyoo hapa nchini na sehemu zingine za Afrika Mashariki.
Ni kushukuru sana Sami wa Masebu kutoka huko Kenya kwa mchango wako. Ni kushukuru pia Mrisho Mpoto kutoka huko Tanzania, umechangia sana katika mjadala wetu wa Live Talk. Niwashukuru pia wasikilizaji wetu waliochangia. Pia nimshukuru mwelekezi wetu Aida Isa pamoja na msimamizi wa matangazo Abdul Shakur. Kwa pamoja, mimi Patrick Ndwimana tunawageti kuwatakia usiku mwema.